การปฏิบัติทางจิตนะมันมีงานสองงานงานหนึ่งคือสมถกรรมฐานงานหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นงานหลักสมถกรรมฐานเป็นงานสนับสนุนสมถกรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตเนี่ยมีกำลังสามารถไปเจริญปัญญาได้จิตจะมีกำลังแล้วไปเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตต้องมีแรงนะจิตต้องพักได้พักสงบแล้วจิตจะไปเดินปัญญาได้เนี่ยจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูและไปเห็นรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็เกิดปัญญางั้นเราก็ต้องฝึกให้จิตเรามีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาตรงนี้เป็นงานที่ยากนะแต่เมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราโน้มจิตน้อมจิตไปเจริญปัญญาคือมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมสภาวะธรรมสำคัญสองตัวในการเจริญปัญญาก็คือมีสติเป็นตัวไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูในใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยได้มาจากการฝึกสมถะกรรมฐานนี่คนส่วนใหญ่เรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนเข้ามาไม่ถึงแก่นสมถะกรรมฐานนั้นมุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียวสงบอย่างเดียวก็ได้แต่พักผ่อนมีแรงแต่ว่าโง่สมถะกรรมฐานหลวงพ่อบอกแล้วนะทำไปเพื่อสองอันหนึ่งให้มีกำลังนะแล้วก็มีความสามารถที่จะเจริญปัญญาคือมันต้องเป็นผู้รู้จิตที่จะเป็นผู้รู้ได้เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นมีสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นพวกเราอย่ามักง่ายแปลสมาธิว่าสงบสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกฤาษีชีพรายทำสมาธิสงบเยอะแยะไปแต่ว่าไม่มีสมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญาเลยไม่มีการทำวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยตรัสรู้อริยสัจนะในตัวมรรคเนี่ยจะมีเรื่องของสมถะกับวิปัสสนาเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพิ่มมาจากคนอื่นแบบเต็มร้อยเลยก็คือวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะใช้สติไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจในขณะที่สติไปนำหน้าที่รู้เนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ไม่ใช่ผู้แสดงซะเองแล้วก็ไม่ใช่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ผู้กำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ทำหน้าที่เป็นผู้เห็นกายนะอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นใจเนี่ยไม่กระโดดเข้าไปคลุกอารมณ์ส่งตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้เห็นความรู้สึกทั้งหลายเคลื่อนไหวผ่านมาจิตเป็นผู้รู้เห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตก็เป็นผู้รู้มีสามระดับนะอันแรกร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้อันที่สองความรู้สึกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้อันที่สามตัวจิตเองเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตนั่นแหละก็เป็นคนรู้อีกถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบขึ้นมารู้ความจริง ป็นลำดับไปนะก็จะเริ่มเห็นที่เห็นง่ายที่สุดคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นง่ายที่สุดคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะมันเห็นคนนู้นก็ตายคนนี้ก็ตายแต่นามธรรมเนี่ยยากที่จะเห็นนามธรรมเป็นของละเอียดความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับเนี่ยเราไม่รู้ว่านี่ก็คือการเกิดการตายเหมือนกันแต่ร่างกายเนี่ยเห็นมันเกิดมันตายยิ่งตัวจิตการจะเห็นจิตเกิดแล้วตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องค่อยๆฝึกมีสติมีสมาธิให้มากๆนะสติละเอียดอ่อนมากกระทั่งจิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรก็เห็นแล้วในขณะที่เห็นเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตเคลื่อนนิดเดียวก็เสียสภาวะของความเป็นผู้รู้แล้วแล้วก็พอสติรู้เท่าทันว่ามีการเคลื่อนเกิดขึ้นจิตที่เคลื่อนก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนเหมือนจิตที่รู้กับจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยโคล่านกันเกิดดับสลับกันไปเวลาเคลื่อนบางทีก็เคลื่อนไปดูบางทีก็เคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รสเคลื่อนไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสทางกายนะเคลื่อนไปรู้เรื่องราวทางใจเนี่ยจิตมันเคลื่อนได้หกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราหัดทีแรกเราจะไม่เห็นจิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเห็นแล้วก็ยังเห็นไม่ถ่องแท้เราคิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งคืนมาวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งคืนมาวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็วิ่งกลับคืนมาอันนี้เรียกว่าเรายังดูไม่เป็นถ้าดูเป็นเราจะเห็นจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้เกิดขึ้นทางใจจิตผู้รู้ที่เกิดขึ้นทางใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะเกิดจิตที่ดูขึ้นมาใหม่ก็ได้จิตที่ฟังก็ได้นะเราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะไปเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเราเลือกไม่ได้นะเนี่ยมันค่อนข้างประณีตนะตอนแรกๆอาจจะไม่เห็นถึงขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรเห็นร่างกายกับใจก่อนก็ได้ร่างกายดูง่ายที่สุดเห็นไหมร่างกายในขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งสังเกตไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้อยู่มีตัวที่รู้มันอยู่ข้างในนี่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรอกเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีตัวรู้อยู่มีตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในนี้เป็นคนรู้ว่าร่างกายกำลังนั่งรู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจแล้วมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ใจเป็นคนรู้อยู่จิตเป็นคนรู้อยู่เนี่ยค่อยๆหัดสังเกตไปนะเราจะแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันแยกได้แล้วเราก็จะเตือนปัญญาได้การฝึกสมาธิฝึกเพื่อให้ได้จิตผู้รู้มานะแล้วก็เป็นจิตผู้รู้ที่มีกำลังจิตจะมีกำลังเมื่อได้พักผ่อนได้สงบนะตรงข้ามกับร่างกายนะร่างกายจะมีกำลังถ้าได้เคลื่อนไหวเรื่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่างกายแข็งแรงจิตจะมีกำลังเมื่อจิตหยุดความเคลื่อนไหวตัวนี้ที่ว่าสงบเราได้แรงแต่สงบแล้วมีแต่แรงเฉยๆไม่พอนะต้องตั้งมั่นด้วยตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูวิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูทำได้หลายแบบอันแรกเลยก็คือเข้าฌานพวกเราถ้าเข้าฌานไม่เป็นพูดไปก็ไม่รู้เรื่องพอถึงฌานที่สองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็ใช้พิธีอื่นอาศัยสติรู้ทันเวลาจิตมันสูญเสียสถานะของการเป็นผู้รู้จิตที่ไม่เป็นผู้รู้คือจิตที่เป็นผู้ดูผู้ฟังผู้ได้กลิ่นผู้รู้รสผู้รู้สัมผัสทางกายผู้รู้เรื่องราวทางใจนี่มีหกช่องจิตหลงไปดูเรารู้ว่าจิตหลงไปดูก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นชั่วขณะหนึ่ง จิตหลงไปฟังแล้วรู้ว่าจิตหลงไปฟังก็จะเกิดผู้รู้ขึ้นชั่วขณะหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นชั่วขณะหนึ่งความหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันไหนเกิดบ่อยที่สุดใครว่าหลงทางตาเกิดบ่อยที่สุดยกมือหน่อยสิไม่ต้องกลัวนะทำเป็นสงวนท่าทีบางคนยังมันทางไหนทางไหนนะยังไม่รู้เลยใครไม่รู้บ้างว่าจิตหลงไปทางไหนมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายใจใครไม่รู้สารภาพยกมือกล้าหาญหน่อยมีไม่รู้อยู่สองคนหนึ่งนะดีผู้กล้าหาญที่เหลือรู้แน่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามตะกี้เนี้ยจิตหลงไปทางไหนทางใจอีหนูเนี่ยเออหลงทางใจนะหาเหยื่ออะไรต่อไปสังเกตไหมว่าขณะนี้ใจพวกเราเริ่มเครียดขึ้นรู้สึกไหมมันเหมือนนักเรียนนะครูกำลังไล่ถามเนี่ยใจมันแน่นๆขึ้นมารู้สึกไหมถ้าใจแน่นๆเราไม่รู้นะก็เรียกว่าหลงนะมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราไม่รู้ก็คือหลงนั่นแหละถูกต้องแล้วหลงทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเราตื่นนอนมายังไม่ทันจะลืมตาเราก็เริ่มคิดแล้วจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วทั้งวันจิตหลงไปอยู่ในความคิดตอนนอนหลับจิตก็ยังคิดอีกเรียกว่าฝันงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเราจะรู้ได้บ่อยเพราะมีทั้งวันครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นมาที่การหลงคิดเวลาจิตหลงไปคิดเรารู้เราก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหลงไปคิดใหม่รู้อีกก็จะเกิดผู้รู้ขึ้นมาอีกผู้รู้กับผู้หลงเนี่ยสลับกันตรงที่เราเห็นผู้รู้กับผู้หลงสลับกันไปเรื่อยๆนะตรงนี้เราเจริญปัญญาแล้วนะเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตผู้หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้เนี่ยตรงที่เห็นมันเกิดดับอยู่นั้นเรียกว่าเห็นมันไม่เที่ยงตรงที่เห็นมันควบคุมบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนานั่นเรียกว่าอนัตตาตรงที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละทำได้นะส่วนการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยมักจะต้องปลีกตัวออกไปอยู่กับโลกธรรมดาอย่างนี้ทำยากถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยต้องการความสงบส่วนตัวนะหลบหลีกออกจากความวุ่นวายต่างๆวิปัสสนาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายก็ทำได้อย่างเราอยู่ในศูนย์การค้านะเสียงก็ดังคนก็เยอะมีของให้ดูก็มากมายเห็นไหมเสียงก็เยอะกระทบหูตลอดเวลาของที่จะต้องดูที่น่าดูก็เยอะแยะทางร่างกายก็ต้องระวังไม่เดินไปเหยียบสะดุดเท้าใครเข้าเดี๋ยวก็สะดุดศีรษะเราเข้านะต้องระวังเวลาเราเข้าไปศูนย์การค้าเนี่ยมีผัสสะเนี่ยรุนแรงรอบทิศทางเลยเราปฏิบัติยังไงทั้งนั้นมีทั้ง6ช่องมากระทบกลิ่นก็มีใช่ไหมในศูนย์การค้ามีกลิ่นไหมกลิ่นหอมไหมไม่แน่บางทีก็เหม็นอย่างบางที่มันมีร้านอาหารอยู่รวมกันเยอะๆเหม็นนะไม่ใช่หอมอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยหอมนะอาหารทุกชนิดรวมกันเนี่ยกลิ่นพิลึกเลยเนี่ยกลิ่นก็เยอะคนเยอะๆกลิ่นเยอะไหมกลิ่นก็เยอะนะบางคนใส่น้ำหอมเราได้กลิ่นแทบสลบเลยน้ำหอมของเธอเนี่ยฉุนมากเลยเนี่ยเข้าไปในศูนย์การค้านะรูปก็เยอะรูปก็รุนแรงมีเยอะนะเสียงก็รุนแรงกลิ่นก็รุนแรงนะเหลือรถนั้นไม่ได้ไปเดินเหลี่ยโน่นเหลี่ยนี่เนาะทางกายนะสัมผัสรุนแรงใจกระชอกตลอดเวลาเห็นรูปใจก็กระชอกขึ้นมาได้ยินเสียงใจก็กระชอกไหวจมูกได้กลิ่นใจก็ไหวใช่ไหมกายกระทบสัมผัสใจก็ไหวใจก็คิดฟุ้งซ่าน นี่ไหวรุนแรงเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยกระทบทีหนึ่งหกช่องแล้วจะทำไงที่จะปฏิบัติได้รู้อยู่ที่ใจอันเดียวนะไม่ต้องดูทีละหกช่องพอตากระทบรูปจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวหูได้ยินเสียงจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวใจคิดนึกปรุงแต่งจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี่แหละไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริงๆจะไปรู้ในอายตนะหกช่องนะรู้ไม่ทันหรอกเพราะอะไรเพราะตาเห็นรูปเนี่ยหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองเห็นได้ทีละขณะจิตเดียวหูได้ยินเสียงได้ยินชั่วขณะจิตเดียวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสได้ทีละขณะจิตเดียวสั้นนิดเดียวดูไม่ทันหรอกมันกระเทือนเข้ามาที่ใจแล้วพอตาเห็นปุ๊บใจกระเทือนปั๊บเลยเนี่ยที่จริงมี process กว่าใจจะเข้ามากระเทือนนะมีขั้นตอนเหมือนกันนะตาเห็นรูปก่อนจิตที่ไปเห็นรูปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพอส่งสัญญาณมาถึงใจแล้วจิตตัวส่งสัญญาณดับไปเกิดจิตที่พิจารณาว่าตัวนี้คืออะไรสิ่งที่มากระทบเนี่ยคืออะไรจิตพิจารณาเสร็จนะจิตที่พิจารณาก็ดับเกิดจิตที่ตัดสินใจต่อไปนี้จะเกิดกุศลหรืออกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ไหมว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราเลือกไม่ได้ตาเราเห็นรูปเนี่ยรูปอย่างเดียวกันนะคนสองคนเห็นเนี่ยจิตยังเกิดกุศลอกุศลต่างกันเลยบางคนเห็นพระปุ๊บนะรังเกียจเหยียดหยามให้มันทันทีเลยเพราะฟังข่าวพระชั่วเยอะนะเกลียดพระโทสะขึ้นเลยเห็นพระเดินมานั้นโทสะขึ้นอย่างนี้จิตเป็นอกุศลทันทีอีกคนหนึ่งเห็นพระองค์เดียวกันนั่นแหละจิตเกิดกุศลขึ้นมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ละคนคุ้นเคยแบบไหนก็เป็นแบบนั้นคุ้นเคยกับข้อมูลเดิมว่าพระไม่ดีเห็นพระแล้วจิตอกุศลก็เกิดคุ้นเคยเคยรู้จักนะพระดีๆอย่างหลวงพ่อนะเห็นพระเนี่ยหลวงพ่อจำแนกแต่ว่าหลวงพ่อไวมันจำแนกเร็วว่าพระดีหรือพระไม่ดีแต่ไม่ได้เห็นพระแล้วรู้สึกรังเกียจทุกองค์หรอกรังเกียจเป็นบางองค์บางองค์เห็นแล้วปลื้มเห็นแล้วเริ่มใสเนี่ยจิตเราเลือกไม่ได้ตรงที่เราเห็นจิตมันทำงานนะตากระทบหูกระทบจมูกกระทบอะไรเนี่ยเราจะไปดูจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูยากนิดนึงเพราะงั้นเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคอยรู้ทันอยู่ที่ใจดวงเดียวพอละใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ทันใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลรู้ทันเนี่ยหัดดูจิตทั้งแรกๆดูแค่นี้พอละถ้าดูชำนาญต่อไปจะรู้ว่าจิตไปเกิดที่ตาแล้วดับจิตไปเกิดที่หูแล้วดับอันนั้นต้องเก่งแล้วล่ะถ้ายังไม่เก่งเนี่ยเอาแค่ว่าจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นต้องฟังเสียงระฆังซิสุขหรือทุกข์หรือเฉยคงจะเฉยอ่ะเพราะจ้องเงี้ยถ้าจ้องรอดูจะเฉยแต่ไม่ได้จ้องฟังสบายสบายใครฟังเสียงระฆังแล้วเกิดกุศลบ้างมีไหมใครฟังแล้วเกิดอกุศลบ้างมีไหมมีหลายคนนะฟังแล้วเกิดอกุศลเป็นน้ำลายไหลเนื่องจากจำได้สัญญาหมายรู้ว่าข้อระฆังแล้วเดี๋ยวจะได้กินข้าวเนี่ยเป็นทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะถ้ามาวัดหลวงพ่อประจำพอได้ยินเสียงระฆังแล้วบางทีน้ำลายไหลเลยเนี่ยร่างกายหิวจิตเกิดละโมบเกิดโลภขึ้นมาตาเห็นรูปจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้หูได้ยินเสียงนะจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เ ป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้สุขทุกข์หรือเฉยๆเกิดขึ้นที่ใจก็ได้ใจหนีไปคิดใช่ไหมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็ได้งั้นเรารู้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี่เองรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่าไปเฝ้าจ้องไว้นะให้ความรู้สึกเกิดให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปจ้องถ้าไปจ้องรอดูแล้วมันจะเฉยอย่างเดียวไม่มีสุขมีทุกข์มีอะไรเฉยๆซื่อบื้อจิตมันมีโมหะเป็นอกุศลแต่ว่าดูยากว่าอกุศลมันหลงไปจ้องเวลาเราไปจ้องอารมณ์กรรมฐานเนี่ยหลงนะหลงไปจ้องตอนที่หาวอะรู้สึกไหมขาดสติพอหาวเสร็จแล้วพอเอามือลงแล้วก็นึกขึ้นได้เนี่ยจิตเป็นอกุศลแล้วก็เปลี่ยนเป็นกุศลอีกเนี่ยเกิดดับสลับไปเคยมีสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งชื่อพระโพธิละที่จริงไม่ได้ชื่อโพธิละหรอกชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกโพธิละโพธิละเพราะว่าใบลานที่ว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรคล้ายๆหนังสือสมุดเล่มหนึ่งมีแต่กระดาษเปล่าๆไม่มีตัวอักษรเรียกว่าโพธิละพระพุทธเจ้าเรียกอย่างนี้เพราะพระองค์เนี้ยจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เยอะมากเลยแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ลงมือปฏิบัติรู้ธรรมะมากมายด้วยความจำแล้วก็สอนคนอื่นได้เยอะเลยนะเหมือนพวกเราอ่ะมาเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วก็ไปสอนกรรมฐานทั้งที่ตัวเองภาวนาไม่เป็นเยอะนะเรียกว่าหน้าด้านจริงๆไม่รู้จะเรียกไงคือไปหลอกเขาว่าตัวเองไม่ได้ภาวนาเป็นนะแต่จำที่หลวงพ่อพูดนะเอาไปสอนแล้วผิดถูกไปพระโพธิละเนี่ยไม่สอนผิดนะสอนถูกตามที่พระพุทธเจ้าบอกเป๊ะเลยแต่ตัวเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมะล้างกิเลสไม่ได้พอถูกพระพุทธเจ้าแซวบ่อยๆเจอหน้าทีไรเรียกว่าใบลานเปล่าคำผีที่ไรตัวอักษรถูกเรียกอย่างนี้เรื่อยๆอายท่านก็เลยออกจากวัดของท่านนะเข้าวัดป่ารู้เนี่ยว่าพวกพระอยู่ตามป่าเนี่ยพระกรรมฐานอยากไปเรียนกรรมฐานเข้าไปถึงก็ไปหาอาจารย์ใหญ่เลยถ้าสมัยที่ผ่านมาก็เหมือนไปหาหลวงตามหาบัวนะเนี่ยเข้าไปหาเบอร์หนึ่งเลยหาหลวงตามหาบัวอาจารย์ใหญ่บอกผมสอนท่านไม่ได้ความรู้ท่านเยอะกว่าผมอีกท่านไปเรียนที่อื่นเถอะท่านก็อดทนนะอาจารย์เบอร์หนึ่งไม่สอนท่านไปถามพระเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไม่มีใครยอมสอนกรรมฐานให้ท่านเลยในที่สุดท่านไปถามเนนเล็กๆนี่แหละท่านไปถามว่าเนนภาวนาได้ไหมได้ให้เนนช่วยสอนด้วยเนนแทนที่จะบอกว่าผมไม่สอนท่านหรอกท่านมีความรู้เยอะเนนไม่พูดนะเพราะเนนรู้ว่าถ้าเนนพูดเนี่ยท่านโพธิละไม่มีใครสอนแล้วเนนเป็นคนสุดท้ายในวัดแล้วเนนก็บอกว่าท่านอาจารย์นะเป็นผู้ใหญ่นะจะมาเรียนกับผมที่เป็นเด็กเนี่ยผมสั่งอะไรต้องเชื่อฟังนะอย่างคล้ายๆหนังจีนนะบอกสั่งอะไรต้องเชื่อเลยนะให้ทำอะไรต้องทำรับปากได้ไหมท่านโพธิละบอกได้นะเนนบอกเนี่ยกำลังห่มจีวรผ้าไหมอันสวยงามราคาแพงพระบ้านเนี่ยไม่ใช่พระวัดป่าได้ใช้ผ้าบางสกุลบอกถ้าอาจารย์ลุยลงไปในคูน้ำเลยท่านโพธิละนะไม่เกี่ยงเลยนะไม่เดี๋ยวขอถอดจีวรก่อนนะถ้ารุ่นพวกเราเนี่ยจะต่อรองเวลาหลวงพ่อให้ทำอะไรนะเดี๋ยวขอทำอย่างนี้ก่อนพวกต่อรองเนี่ยนะเอาดีไม่เคยได้หรอกนะโพธิละก็ลงน้ำไปเลยนะพอเริ่มลุยลงน้ำเนี่ยน้ำกำลังจะเปียกชายจีวรนะยังไม่ทันจะเปียกเนนบอกหยุดยืนอยู่ในน้ำนั่นแหละแล้วเนก็ชี้บอกริมตลิ่งเนี่ยมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งเป็นจอมปลวกที่ไม่มีปลวกแล้วเมืองจีนมีปลวกป่ะจอมปลวกประเทศอื่นๆมีใช่ไหมมีจอมปลวกอยู่ แต่ไม่มีปลวกแล้วล่ะมีเหี้ยตัวหนึ่งนะเข้าไปขุดจอมปลวกข้างในแล้วมันก็เข้าไปทำรังอยู่ข้างในเป็นบ้านของมันมันมีรูสำหรับออกจากจอมปลวกเนี่ยหกรูนะเนี่ยเนรก็ชี้ให้พระโพธิละดูเนี่ยมีจอมปลวกมีรูหกรูนะเหี้ยอยู่ข้างในถ้าท่านอาจารย์อยากจับเหี้ยตัวเนี้ยให้ปิดสห้ารูเฝ้าไว้รูเดียวเราจะจับได้เนรจะสอนต่อท่านโพธิละบอกพอแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนรนี้เลยบอกเข้าใจแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วท่านอาจารย์ไปภาวนาพวกเราต้องเข้าใจอย่างท่านโพธิละหกช่องคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเหี้ยคืออะไรเหี้ยก็คือจิตของเรานี่แหละโคตรเหี้ยเลยนะไม่ใช่เหี้ยธรรมดานะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้นะวิ่งไปทำเรื่องเหี้ยๆนั่นแหละส่วนใหญ่ไม่วิ่งออกไปทำเรื่องดีๆหรอกนะปิดซะห้าช่องแต่ปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาจริงๆนะคอยเฝ้าอยู่ที่ใจอันเดียวเฝ้าอยู่ที่ช่องใจอันเดียวตาไปเห็นรูปเห็นไหมใจมันก็ทำงานขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาหูได้ยินเสียงใจก็ทำงานขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่ใจสุขทุกข์ดีชั่วไม่ไปเกิดที่ตาหรอกมันเกิดที่ใจงั้นเราคอยรู้อยู่ที่ใจเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับอะไรเกิดอันนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเห็นอยู่อย่างนี้เห็นซ้ำไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งใจมันปิ้งขึ้นมาซาโตริมันปิ้งขึ้นมามันรู้แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจริงๆไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรวันนี้เป็นวันที่ปิดคอร์สนะหลวงพ่อเลยสอนกรรมฐานที่เอาไปใช้จริงๆเอาไปใช้จริงๆในชีวิตจริงๆเวลาอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยคอยรู้ทันใจของตัวเองแต่อย่าเฝ้ารอนะให้ความรู้สึกต่างๆสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอาความสุขเกิดแล้วรู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดแล้วรู้ว่ามีความทุกข์โลภเกิดแล้วรู้ว่าโลภตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดไม่เที่ยงเกิดแล้วดับความรู้สึกทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้แล้วขั้นสุดท้ายเราจะเห็นจิตไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้เอาแค่ความรู้สึกเกิดดับก่อนที่ใจดวงเดียวค่อยๆเรียนไปทำอันนี้ได้ก็คือมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วล่ะค่อยๆฝึกไปยากไปไหมไม่จะยากเลยนะอยากร้องคาราโอเกะรู้ว่าอยากร้องพอร้องแล้วหมาหอนโมโหหมาร้องแล้วหมามันหอนขึ้นมานะโมโหรู้ว่าโมโหแค่นี้เองง่ายๆร้องไปแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูนี่เพราะที่สุดเลยเพื่อนแทบจะหัวใจวายอยู่แล้วนะเราร้องเพราะเหลือเกินภูมิใจกูเก่งรู้ว่ากำลังหลงตัวว่ากูเก่งเนี่ยดูแค่นี้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปรู้ซื่อๆนะไม่ต้องมารยานะเพราะงั้นไอ้โรคมารยาเนี่ยอย่ามาใช้ในการปฏิบัติมารยาคือทำเรียบร้อยนี่ได้ยินเสียงแล้วไปดูตัวอะไรร้องมันหนีไปนานแล้ว หาไม่เจอนี่ต้องมารยาไม่ต้องทำเป็นคนดีเป็นคนเลวก็รู้ว่าเลวดีกว่าแกล้งทำเป็นคนดีเรียบร้อยหนูไม่เคยมีกิเลสเลยอย่างเงี้ยหนูพ่อเคยนะสอนมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียนที่สวนโพหนูพ่อก็เตือนบอกหลงไปแล้วเขาโมโหนะสะบัดหน้าใส่ดิฉันไม่เคยหลงเลยทำตาอย่างนี้ด้วยดิฉันไม่เคยหลงเลยเราโอ้ยน่ากลัวตอนนี้ขำรู้สึกไหมขำรู้ว่าขำเห็นไหมขำไปก่อนแล้วรู้ว่าขำต้องอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวดูสิหลวงพ่อเริ่มเล่านิทานแล้วเดี๋ยวจะขำไหนดูซิเมื่อไหร่จะขำจ้องอย่างนี้ไม่ขำ ไปดักดูไม่ได้นะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีพอกิเลสเกิดแล้วรู้เอารับรองไม่ไปทำผิดศีลหรอกพอไหวไหมไม่ใช่เรื่องยากนะเอาไปกินข้าวสังเกตไหมพอบอกว่าไปกินข้าวจิตก็เปลี่ยนดูออกไหมนิมนต์ครับเชิญทานข้าว